orain dela hiru aste probatu nuen, Gaztainoko jaien antolaketako bazkarian, ba, kasualitatez, auzokide batzuk oporretan Galizian egon zirelako eta ekarri zutelako. Eta oso nan. Likor kafe?
Likor de kafe probatu nuen, hori betxean.
Eta?
Agosua. Eta kafe guztua. Hau, 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 entonces, has quedado tú, alero.
Bye, bye.
¡Esta madre!
Bueno, ¿era Díaz ahí se ate o...?
Bye.
Licor café es dud, proba tú.
Santiago bidea egin genuenean, eta gero egon duen izan ere hilabete Koruñan, a Koruñan eta horri. Eta,
sí, sí, bai, eta mal, eta unas gotitas, el pulpo y bueno, todo lo que venga. El vino, las patatas, de que te digan. No, no he probado, no está. No, no.
¿Cómo que no? Se tienen un tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre.
Sí, yo como de licores no...
¿Sí? Sí.
Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Me acuerdo que hace el probato, ¿no? ¿Dónde me echan?
¿Está?
A Oshua. El café de Oshua. ¡Ay, ay! ¡Entonces! ¡Entonces has quedado todo tú, alero!
¡Ay, ay!
No, gallego ahora. No, gallego ahora.
Va, orden bai, va aquí zerren. Vale, sabe, tinte que ratico y racha yo berria. Ay, ay.
Buenas tardes, arratsaldeon. Aquí estamos otro domingo más. Nazintzilik irratian, esta radio libre da Bizbarra Dorsaldea. Nabilador Ereta, en esta radio libre que nos ya nos lleva acompañando bastantes años para hacer este licor café, este espacio para encuentro. Aparte de lo que fala, estamos aquí con dos compañeros más, compañeras también, que ya doitan, algún ya doita a ser habitual. Buenas tardes, Marta.
Hola, buena tarde.
Bueno, o que soy habitual, buenas tardes, Paulo.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes. Bueno, de momento ainda no sabemos, damos ya recuerdos una aperta muy grande aos nosos compañeros da lonxanía. Bueno, está tocando un móvil, no sé, igual xa. Fuche tú, non?
Fun eu.
Vale, do estranxeiro e da terra, claro. O nos corresponsal da terra. Mas bueno, xa arrancaremos arrancaremos aquí os tres que estamos. Bueno, xa neste mes de maio, neste maio florido, no que bueno, tantas festas tamén se celebran ao redor deste mes, tan popular, bueno, tan tradicionais na nosa terra, non? Están eses maios que están aí polo sur do noso país. Bueno, coñezo de pasada, vamos, nunca estuve nunha desas celebracións, pero bueno, o mes das flores, como ellos suelen decir, sí, tamén.
Dáselle entrada a primavera, non?
Aí sí, Que xa vai boa que estamos
sí,
na primavera.
Sí, pero o color, o tempo cálido, que bueno, agora creo que se están pasando de cálido xusto esta fin de semana na Galiza, que deben estar os termómetros chegando a 60.
Sí, aquí algunha foto que vin polo Facebook, que bueno, que como ben sabedes todas e todos, temos o noso licuar café espacio por encontro nesta rede social, neste Facebook. Non somos aí moito uns apaixoados das redes sociais, mas bueno, compre ter tamén para comunicarse con cos que nos seguides a través da internet, a través desa ligazón de cincilic.net, e queredes tamén facer achegas a este programa. Tedes aberto esa rede social pro que queirais. Bueno, como ben dicíamos, pues había algunha foto pendurada de alguén xa que estaba na praia. Bueno, aquí pouco tamén. Aquí tamén poderíamos estar hoxe na praia, pero como somos así de traballadores e cumpridores, a partir das 7:30 xa estuvemos aquí, xa levamos un par de oriñas traballando arreo.
Bueno, non nos imos a pasar.
Das horas ou de traballar?
Das dúas cousas.
Bueno, pero así como profesionais. Bueno, estamos nunha data un pouco complicada porque estamos aí ás portas dunha das datas máis, para min, das máis importantes do noso país. Non somente no que na reivindicación, na loita, na identidade, senón que tamén é unha data que bueno, afianza a nosa cultura, a nosa identidade. E logo tamén, pois, que, porque acabamos de vivir dun proceso electoral no Estado español, xa entramos noutro tamén, e andan as cousas tamén nos movimentos sociais e na vida social do noso país, pois bastante revoltas, non? Como non podía ser de outra maneira. Porque a ver, o Albertiño, pois, acabara de lindar as vacas e non empeza a arrear a xente, porque isto non hai que non controle xa. Ahora xa se votan hasta os que van a fazer as oposicións, ainda non empezaron a traballar e xa están protestando.
Xa ves,
Oxe, esta fin de semana, por certo, hai...
Oxe, a OPE.
Hai OPE aí en Silleda, por menos na sanidade, non sei se máis.
É OPE de sanidade, o sector de enfermería convocaba... chamaba a protesta na propia OPE, había un chamamento para ir vestido ou vestida de negro en protesta polas condicións laborais que teñen. Que, bueno, hai que decir que é unha característica común en todos os lados, me parece, as condicións laborais das sustitutas e sustitutos que teñen, acumulan unha chea de contratos ao longo do ano, unhas condicións nas que enlazan un contrato con outro, nas que poden ser contratos de un día, igual o máximo que xuntan pode ser un mes. Iso fai que non poidan ter días libres moitas veces. Eu aquí na Euskal Herria coñezo algún caso de xente que en todo o mes de xaneiro só tuvo 4 días libres. Aparte, se te negas, se lle dis que non é un contrato, pois porque ves de non che coincide co horario do outro ou que sexa, pois corres o risco de pasar ao final da lista que non te chamen en 3 ou 6 meses. Que, claro.
É igual, xa.
É chorar por chorar, non?
É chorar por chorar. Ainda non tes traballo,
moito vicio,
xa chegas ali á oposición, como quen vai a pedir traballo e xa vai protestando polas condicións laborais.
Claro, non hai xeito.
Non hai xeito ningún. Eu entendo ben, Alberto, que...
Se nos escoitara da que dicías ti antes, non me acordo como se chama, tamén do Partido Popular de Madrid, que falaba dos contratos basura, que
sí,
criticalos era...
A candidata...
No, Ayuso.
Ayuso, sí. De Ayuso porque non ten moito uso, non... Aí foi, aí equivocáronse no apelido. Hai uso, non hai uso.
Levas demasiadas horas traballando,
Notas,
Ti deixe xa o pimple.
Eu e cor café.
Cor café moi cedo hoxe.
Isto non, xa ves, empezou así como que non quera cousa despois do café. Toma aí o groliño de licor café para limpar o vaso e outro máis, e logo xa, pois, convirtes un en medio político xa. Empezas a desbarrar. Esta, pois sí, non hai uso e así salen as cousas que lle salen. Pero bueno, nós tamén temos aquí un sin moito uso, polo menos mental, e... Pero bueno.
Dese sobran.
Vai.
Bueno, pois como estábamos falando antes de meternos en camisas de 11 varas, a vindeira semana, bueno, esta que entra, celébrase o Día das Letras Galegas. Dentro das actividades que se celebran aquí nos arredores está a celebración que organiza todos os anos o Fato Galego, o Fato Castelao de Pasaia. As actividades que están programadas son para o día 17 de maio coa proxección dun documentario na Tenencia Alcaldía de Trincherpe, e o 19 de maio, domingo, pois as actividades que adoitan facerse sempre o domingo desta celebración, con pasar rúas, misa en galego, a ofrenda floral os devanceiros na Pedrafita de Manuel González e máis a homenaxe a Castelao.
Así é, como todos os anos, pois temos aí o Fato Cultural de Daniel Castelao de Trincherpe, que bueno, dende fai xa máis de 40 anos traballando nesta bisbarra en prol do noso país, da nosa terra, como non da cultura galega, e sempre pois neste tipo de, sobre todo neste tipo, nestas datas tan marcadas, non? A mí é unha data que sempre me gusta de recordar e de salientar, non? Porque me parece importante. Non coñezo ahora mesmo ningún, non sei, outro pobo que teña unha celebración destas características, non? Que se faga, digamos, unha homenaxe á cultura do país, non? Atraveso sempre, pois, de xente relacionada coa literatura, da cultura, dos movimentos. O sea,
Sí, que sexa característico, pois, e que se celebre alrededor de todo o mundo, porque é unha data que se celebra en todas as casas de Galicia, por exemplo, en todas as asociacións, en todos lá onde hai máis de dous galegos, non? Que se xuntan.
Aí está, se xuntan alrededor, pero como a tal, como país, coller unha data en concreto, bueno, neste caso foi a collerse o 17 de maio, porque foi a data da publicación de Cantares Galegos de Rosalía de Castro, e ao redor desa data sempre se manexía a alguén relacionado coa cultura do noso país, non? Investigadores, escritores, escritoras, bueno, hai que dicir que hai unha falta, que nestes últimos anos xa hai movimentos para reclamar a maior presencia das mulleres.
Maior?
Bueno, maior.
Maior, dis.
Ou polo menos presencia das mulleres. Algúnha houbo.
Sí, claro.
Algúnha houbo, fai... Bueno, cando foi o ano pasado, fai dous anos, a mestra extremeña que...
Sí, pero non chega a cubrir a lei, no, de paridade.
No, que va. No, foron dúas ou tres de 100, por poñer un exemplo, non me acordo, era unha porcentaxe.
Sí, a profesora Moreno, ahora sí. Hai unha convocatoria alternativa que é, sí, Galega nas Letras. Sí, Galega nas Letras. Un pouco, iso, reivindica as escritoras galegas. Un pouco por iso, porque achan que non... a tanta presenza, digamos, femenina, no, na menaxe ás letras galegas. Que, bueno, agora xa hai xente que xa pois dedica o mes das letras, o ano das letras, bueno, digamos que a nivel asociativo sí que se está facendo moitas cousas. Outra cousa xa, bueno, tamén institucional xa é outra historia, pero a nivel asociativo sí que se é unha efeméride que está xa trascendendo o Día das Letras, está trascendendo o mes, incluso xa os cursos a nivel todo o que é o tema tamén da previa a correlingua, a nivel local, comarcal, despois pois nos liceos e escolas tamén, que a verdade que aspecto sí que se está traballando bastante.
Sí, home, eu penso que dende cativo que lembre sempre se traballou o tema das letras, non? Eu sempre é unha data que dende ben cativo na escola, no instituto, o sea, e xa fora del, non, seguiuse traballando, e bueno, de feito non é a primeira vez que cae, non sei esta, non se cae é festivo no noso país, pero xa algún ano si lembro que foi festivo, o sea,
sí, no, é sempre feriado, sí,
é feriado, pero bueno, houve anos que non foi feriado, pero este ano, o sea, depende sempre co calendario laboral.
Eu acho que sempre que non coincide en final de semana, que bueno, por menos no que teño na lembranza, que sempre é día de non laborables.
Xa.
Pero hai xente que discute iso, como yo había que facelo que non fora feriado, para que igual estimular un pouco máis a venda de ese día de libros en galego. Bueno, hai un debate sobre iso na, tamén, digamos, no tecido asociativo.
Home, sempre vai haber distintas opinións, non? Mas a min pareceme unha data a conservar e seguir mantendo ese pulo, non? Non esquecer, e é de agradecer que alguén se lle ocurrira pois facer celebrar esta efeméride e darlle valor á cultura do noso país, non? O sea, porque ao fin e ao cabo que se trata de celebrar no 17 de maio é celebrar a nosa cultura, non? Celebrar a fala en si, non? Que no fondo é o que hai no fondo de todo isto é celebrar a escrita en galego, non? A promoción da literatura galega, a promoción da cultura galega, non?
Sí, eu penso que máis que cuestionar a celebración do día, de que se faga ou que non se faga, ponse en dúbida ou si o xeito axeitado de facelo é o actual, ou se escollen sempre as figuras máis axeitadas á hora de homenaxear. Bueno, aí están sempre as discusións, máis que no feito de cambiar unha data ou anulala ou non?
Home, eso sempre vai haber, porque a forma de escoller sempre houve, bueno, fai un par de anos con Figueira Valverde que se leu no noso país, non? Toda a polémica que transcorreu e bueno, a censura que houve tamén en moitos movimentos sociais que traballen en prol do galego, non? Que celebraron non de forma alternativa, pero si sí quedou un pouco deslucida, non? Durante, xa antes da celebración, non? Xa desde o momento en que se nomea Figueira Valverde como o seguinte homenaxeado para as letras galegas, non lembro mal, do 2015 ou 2016, toda a polémica que xurdiu. E é certo que, bueno, hai moita xente, é sempre unha figura que reclamamos aquí, xunto cos de o Fato Cultural Daniel Castelao de Trincherpe, a Manuel María xa lle deron xa foi homenaxeado, e agora falta, xa fai moitos anos, Carballo Calero, non? Que outra das figuras das que a sociedade galega ten unha débeda con el.
Xa que falas de Carballo Calero, pois
xa sabía eu que
como dixo outro, sacasme
Doucho pé.
Sacasme ao baile. Porque claro, é unha contraposición unha figura coa outra, non? Figueira Valverde pois foi xunto co goberno da Xunta na altura o responsable da actual normativa do galego. Xa non é entrar a debater sobre se esta normativa sí, esta normativa non, pero digamos que foi taxativo en frear un debate que había sobre a aproximación do galego ao seu sistema lingüístico, que é o galego-portugués. Hai que lembrar que antes do decreto Filgueira, que se chaman, porque foi Figueira Valverde que era impulsou, pero bueno, que no sentido foi Xunta, pero que no, digamos que no nomeou, por decirlo, foi Figueira Valverde, ou levou ese título oficioso. Antes había unha normativa que, sen ser digamos, totalmente convergente co portugués, e que había camiño disso, e a Xunta, pois
redirixiu
vía decreto, freou eso, puxou unha normativa moito máis afastada do portugués, que bueno, deu ser algún retoque no 2003. E bueno, está o tema da tamén de o que ti nomeabas de Carballo Galeo, non é un, digamos, un dos lingüistas da filoxía galego-portuguesa máis importantes da segunda metade do século XX, e que tamén está vetado, pero xa non vou a nivel institucional, digamos, do goberno autonómico, senón hai unha caste, porque hai que dicirlo así, unha caste tamén cultural, de moitos que se definen galeguistas, incluso algúns nacionalistas, que un círculo tamén fechado de que se promocionan uns aos outros. E tamén, bueno, tivemos estes días tamén a celebración do día do libro galego, e sí que é certo, salvo honrosas excepcións, é que no propio sistema igual literario e, digamos, da cultura un pouco oficialista, pois é un círculo fechado que é moi difícil meter mao, tanto o que se comentaba aquí desde a perspectiva de xénero, a nomear máis autoras que as hai en galego, como que hai persoeiros, tanto homens como mulleres, que están directamente vetados, aínda que non o estexa así especificado, pero logo na praxe sí que así, ¿no?
Vaya. Pero bueno, o sea, penso que hai, o sea, queda un traballo por facer, ¿no? Nese círculo que distí, que xa máis ou menos vámonos nomeando uns unhos a outros, vamos poñendo xente do noso interese, bueno, queda moito traballo por facer, e aí está a laboura. Bueno, para min foi palpable cando foi o nomeamento de Figueira Valverde, porque xa non é que recuaran, eu penso que o seguinte ano xa foi cando, se non me trabuco, foi cando nomearon a esta a mestra,
a Moreno, si me ha visto yo.
E para min aí hubo como unha digamos, o pobo tomou conciencia de que bueno, está moi ben que haxe xente que nome, que tome ese traballo, pero oi, hai uns criterios que tamén son o pobo quen tamén ten dereito a dicir, non? E a valorar. O sea, pode haber uns intelectuais que son a hostia de listos, pero o pobo tampouco é tonto, non? E sabe que, quitando o traballo literario desa persoa, bueno, que aí xa podemos tamén entrar nun debate amplio, non? Do que se ten que homenaxear, e tamén é certo que non se pode meter a política no que é a cultura, non?
Bueno.
Pero bueno, aí
penso que iso é moi difícil.
No, concordo contigo, non se pode meter a política na cultura, precisamente para non vetar a ninguén, que igual podemos falar moito no caso de Filgueira, que igual tiña méritos, porque a pesar de que foi unha persoa significativa, foi alcalde na etapa franquista de Pontevedra, tamén é certo que a nivel de investigador foi un gran investigador na cuestión cultural do galego e incluso etnográfica, mencionado como museo de Pontevedra. Iso non se pode negar, pero tamén é certo, o que non pode ser é que estexan outras persoas que estexan digamos claramente vetadas. E digo, aquí non é tampouco, a veces pensamos na cuestión institucional referido xa, a cuestión do goberno autónomo galego, pero trascendería un pouco máis lá. Hai tamén como unha oficialidade que, sin ser a política, digamos, nun sentido estrito, sí que é, pois, digamos, unha certa, chamémoslle, intelectualidade, non sei se no sentido de inteligencia, se non, pero bueno, intelectualidade que se retroalimenta, en un círculo moi fechado, non? Ben, que promociona a eles mesmos e aos seus referentes, non?
Iso é común en todas as partes. Xa sei que mal de moitos non ten que ser consuelo de poucos, pero bueno, penso que é común en todas as partes. Tiña razón, foi o 2015, cando, sí, no? No 2016, Manuel María.
Eso é.
Deron un xiro así,
deron un xiro,
un volantazo, sí, para disimular. Por certo, que non mencionamos este ano, adíquense ya Antón Fraguas.
Eso é. Bueno, que logo vamos poñer un pequeno audio da, da súa propia voz. Bueno, e recordaremos, bueno, todo o que vai, porque, bueno, o Día das Letras ten moito e moito, bueno, aquí daremos todo o que poidamos dar, porque Paulo venos a falar do seu libro.
Do seu libro, recentemente publicado.
Do meu non, dunha presentación que fun, non do meu.
Ten que,
cando veña do meu vas flipar, oides flipar.
Como soa a amenaza,
Un audiolibro, vas sacar.
Non, eu son máis de igual de...
Da redata,
sí, das citas.
Pero bueno, o que sí é, bueno, a ver, hai moito que traballar aínda, eu volvo a decir o feito ese de cando foi de Figueira a Valverde, todo que a toda a polémica que se creou, como, bueno, aí houve como algo que se palpou, non? De decir, bueno, vamos mirar moi ben como vamos a que vamos a nomear o ano seguinte, bueno, eso que queda, non?
Sí, hai ocasións nas que é máis evidente o sí. Pucherazo, entre comillas, non? A elección...
E logo xa, co tema da política ou non, amén, estou de acordo en que hai que quitar o que é a ideoloxía do traballo, non? Digamos, se unha persoa traballa moi ben por unha... pois ben, no estudio etnolóxico do conto galego, ¿no? O conto galego en sí, ¿no? Pois fai unha recopilación de todos os contos en galego, tal. Pois é unha labura de admirar, ¿no? Ou da música ou dos bailes tradicionais ou do que seña, ¿no? Mais, ostra. Que xa cando ponderas aí a figura, é dicir, a min que se lle faga agora mesmo a Fraga un monumento, que bueno, por hostia, mira, agora veo.
Agora están selle quitando, non se lle están facendo,
¿no? Como galeguista de pro, hostia. É un galeguista reconvertido por uns intereses, non é que foron galeguista,
sí,
de pro.
É guai, tamén igual concordo con Paulo con que o mellor chama máis atención polo feito de que a outros persoeiros non se lles está concedendo.
Tamén, bueno,
non é só o feito de que lle concedas a uns, sino que deixes de concederlo a outros. Sin explicación, haber unha explicación que xustifique, porque teñen un traballo igual de valioso ou máis, e tamén deberá de ofrecerse. E o mellor o máis chamativo é o caso dos vetados, entre comillas, non?
Vai, bueno,
o que máis carga política ten incluso.
Ademais é significativo, eu penso que, bueno, si hai algunhas persoas ouvintes que non o saben, hai que recordar que todos os anos pois hai algunhas institucións culturais do país que promoven algún nome, pero quen decide finalmente é a Real Academia Galega, non? No plenario da Real Academia Galega van unha serie de nomes, normalmente son de homes, algunha muller tamén saiu, pero normalmente son homes, e decídese en votación sobre dúas ou tres persoas. E ano tras ano hai algunhas persoas pois que son, digamos, por así decirlo, finalistas, como se fose
Eurovisión
ou un tal este show que hai na televisión, mas sempre son excluídos. Que casualidade, ano tras ano. Entón, eu onde me refería aí, porque tampouco é que haxa, vou dicilo, porque acredito nisso, ¿no? Que haxa unha mão negra da Xunta aí, non, pero neste caso a propia Real Academia Galega, que é quen toma a decisión, hai unha serie de nomes, e xusto na última votación, pois hai unhas persoas que fican excluídos. Digamos, así,
sospeitoso,
non? Rechamante, non?
A ver, pero que sempre estamos co mismo, é que non tedes nin puta idea. É que non tedes nin idea. O sea, eles son os listos. É que, a ver, por que sale sempre aquí Carballo Calero, non? Que hago un día. Este quen é? Fuera. Outra vez, outro ano mesmo. Non estou de acordo, concordo contigo en que sempre é certo, non sempre salen, sempre hai dúas ou tres persoas. Se non lembro mal, un deles era tamén Manuel María, ata que por fin o puxeron. Non se estaba tamén Xala Arias por aí, que outra poetisa que, bueno, que tamén... Mm-hmm. Bueno, pero bueno, a ver, eu son da Real Academia Galega e saleme aquí o garbanzo negro do, de Carballo Calegro, entonces darlle un recoñecemento é como a decir que
eu sou errado, non? Pero en esta vida tamén hai que ser un
sí, estar, claro,
estamos pues, ahora a final da liga, non? Hai que ter un pouco de deportividade, non? Bueno, pois, é unha persoa, pois, que a mellor non concorda totalmente coa tua visión da lingua, pero, pois, se hai outras persoas, pois, tamén un ano, pois, dedicas a esa persoa. Non vai pasar nada, ou non vai nin caer a Raquel Galega polo momento. Bueno, a sociedade en galega, para ben ou para mal, unha parte dela xa se move en outros parámetros, non vai acontecer nada, non? Hai que perder un pouco o medo a iso, non?
Home, eu digo xa unha cousa, penso que se houbera sido manexado Carballo Calero, houbera unha tendencia na normativa galega a revisar a súa normativa e incorporar moitas das ideas de Carballo Calero, hoxendía, digamos, o movemento reintegracionista igual non teria tanta forza como a que ten, e que está cada día, digamos, aumentando, porque, bueno, de ver hoxendía calquera asociación, colectivo, partido político ou centro social, calquer cousa, movimento social do noso país, mesmo nos aquí xa tamén estamos co tema de que me iba a dicir a min fai 10 anos, non? Do uso de certas normativas, non? O sea, quero dicir que se xa como desde o oficialismo do idioma galego, o sea, da Real Academia Galega, se houbera acollido esas ideas, pois igual estaríamos camiñando noutra dirección, non? O sea, non tan reintegrado, senón, digamos, un galego incorporado pouco a pouco o que é a súa grafía orixinal, non? Porque eu tampouco vexo a Carballo Calero como un reintegracionista de pro, non? Que se está convertendo hoxendía o que é a lingua galega, non? Senón vexo máis ben unha persoa que recollía, digamos, a fala de antes da Guerra Civil, non? Desa literatura que había, que escribía según a pronuncia que se facía, e incorporaba nunha normativa, non? Que se parecía moito ao portugués, de acordo, pero bueno, é que de aí nacemos todos, non? Pero claro, que fixeron isto foi totalmente o contrario, coller a grafía española e incorporala no galego, máis sempre mirando hacia Castela e non hacia Portugal, non? Claro, habido ese, vendo ese oco, ese baleiro que había aí, claro, xorden, digamos, estes movimentos reintegracionistas, bueno, que hai esas dúas cousas de que si, bueno, máis aportuguesado ou non, bueno, aí xa hai outras tamén, outras discusións, pero é a miña opinión, o sea, penso que se houberan reconducido un pouco o camiño hacia Carballo Calero, igual estes movimentos non houberan sido tan fortes como están sendo, e toda esa trayectoria que está tendo agora mesmo, non? Porque é abrir unha páxina de algún xornal galego ou tal, e xa están utilizas o reintegrado, non? Ou parte de, bueno, que eu xa me perdo co si é reintegrado, que si é
como... Moitos xornais galegos non creo que se utilice.
Bueno,
En moitos non, nalgúns sí, claro, pero poucos.
Bueno,
xa sabedes a que me refiro. A sí. Que
no, bueno, aquí chamamos galegos tamén, non?
Editados na Galicia.
Pois, pues, bueno, é que...
Porque galegos.
Sí.
Por certo, que se presentou, se faz outro domingo, a portada do nos diario, non? Que sí, vai sair sí. O 2 de xaneiro de 2020.
Sí.
Bueno, foi parabéns para...
Está editada.
Para sermos Galiza, non?
Sí, empresa sí, promotora, digamos, do xornal. Bueno, diario, eu aquí teño que facer unha pequena crítica, non que non vai ser diario, vai ser de terzas feiras a sábado, non vai sair nin o domingo, nin a segunda feira. Pon no manifesto fundacional que é unha cuestión logística tamén por descanso do persoal, eu desde aquí
respecto. Tanto vicio hai.
Apoio todas as iniciativas que se fagan, pero bueno, unha pequeniña crítica negativa pola miña parte, que bueno, para mí é un chisco un pouco de seriedade, non?
Como se tiña que chamar, casi diario.
Case diario, case diario, ¿no? non sei se responde a mentalidade funcionarial da dirigencia do nacionalismo galego ou que acontece, pero bueno.
Sí, eso de querer descansar é un vicio.
No, eu estou de acordo que se descanse, pero hoxe con medios que hai, digamos, informáticos,
sí, que a tecnoloxía da PEA.
Ben, entendámonos. Non, tampouco, como non estuve na cociña, dixo tampouco podo dar, digamos, unha opinión, digamos, moi fundamentada. Pero desde o meu punto de vista, así que un pouco, digamos, chamada un pouco.
É unha infraestructura. Unha cousa é facer unha edición digital, e outra cousa é publicalo e repartilo en formato papel.
Estou de acordo. Concordo con iso. O que non sei cal é, digamos, a diferenza de 5 a 7. Non eles terán as razóns. Eu remíteme...
Solo económicamente vai a ser unha diferencia sustancial, me parece.
Eu remíteme ao que pon no manifesto, digamos, que as propias justificacións que... É que como na Galicia somos tan, en un aspecto tan particulares, eso tamén me chama más atención, porque non coñezo eu, igual, cuestión de ignorancia, pero a miña parte, ningún caso semellante, non? Tres percusión periódicas mensais, semanais, diarias,
casi diarias.
É que é un pouco como nacimo do galego, non? É que, como sempre, temos unha patiña... Sí, pero no, parece que sempre ten que haber un porén.
Sona negativo o que estás dicindo. Esa característica está me sonando negativa.
Como digo, amigo meu, isto é aberto a todo tipo de fanatismo, mas os datos están aí.
Bueno, rapaces, que tal se poñemos un poquinho de música, porque xa vos veixo aí coa guaxa seca, antes de que isto derive... Moito máis, un poquinho de ánimo.
Que pode derivar.
Pode derivar. A ver se vos sona esta canción.
Damos un grolo, veña.
Provoca miña boca, non se equivoca miña boca, provoca miña boca, non se equivoca. Se aguantan los museos.
Eu son hoxe un vello que naceu en Loureiro de Cotobade, no lugar de Insuela. Eu, verdad, iba, claro, a clase de dibuixo. O catedrático de dibuixo que enfermou e foi entonces a sustituílo Castelao. Desde entonces este Antonio Fraguas foi un amigo de Castelao. Castelao pasaba: "Hola Fraguas, ¿qué tal? ¿Qué, cómo ves?" "Bien, bien, bien." Contaba, eu confeso, verdad, que como Castelao tiña dibuixaba todo eso, para min este saludo era colosal. Eu, para ser das Irmandades da Fala, presentoume Martínez López. E logo, claro, admitido, pois asistín tamén a reunións na Coruña. E chegou un momento en que se forma o Partido Galeguista. Os que estamos vivos, verdad, estamos máis, por, eu aseguro sempre, que foi por un verdadeiro milagro. Eu fun un dos que saliron do Juzgado Militar de Pontevedra. Cando se celebrou a miña entrada na Academia, eu non quixen que fose solemne. Eu sustituín a Castelao, dicindo que non debera sustituílo, nin eu, nin ninguén, hasta que viñese, verdad, unha persona tal que fose como Castelao. Sigo coa mesma opinión. Hai personas que foron únicas. É que se non hai outro que o iguale, e eu non o igualaba, nin con moito. Esta foi a miña vida. Non me metí nunca con ninguén. Non teño reserva contra ninguén. Verdad? Se algúns fixeron trangalladas contra min, bueno, se estou vivo para contalo, para que me importa a min que me fixesen unhas trangalladas, hombre?
Pois aí tiñamos logo desa do himno oficial do Cantalingua, do Correlingua, perdón, a voz de Antonio Fraguas. De Fraguas.
Craque.
Perdón.
Craque. Craque. Que é un crack.
Ah. Xa pensei que ibas fumar crack.
Teño outros vicios ese, non?
É que eres...
Xa lle dou o licor café, non mon vicios máis.
A mí estaba afectando xa o licor café. Xa non escoito ben, non vos vía ben. Xa me está... Ui, xa se me escapa.
É o licor café ou son os anos?
Aparte, os anos do licor café.
De reserva.
De reserva pura e dura. Pero bueno, tiñamos aquí... O homenaxeado este ano, bueno, tedes a biografía dele en moitos recunchos da internet, o sea, a día de hoxe, pois, en culturagalega.gal, na academia, bueno, podes, bueno, facendo un repaso a súa traxectoria vital, bueno, é de desalientar, non, a orixe humilde deste literato, deste homenaxeado deste ano, en a época na que viviu, non? O sea, bueno, sempre que topamos con xente desa homenaxeados destas características, non? Sempre nos retrotraemos ao pasado, bueno, ben dicía aí o seu mestre de dibuixo era Castelao, bueno, temos tamén aí que cadrou con Otero Pedrallo, con Víctor Casas, Leuter González, fundaron o Partido Galeguista, bueno, que máis vamos dicir, non? O sea, con toda esa trayectoria, bueno, a sorte que tuvo de non, despois de pasar de seis xogada militar, bueno, non foi un dos, foi represaliado, pero non dos fuxidos ou fusilados, non, como a outros tantos e outras tantas bueno, activistas do noso país.
Sí, membro das Irmandades, un dos fundadores do Museo do Pobo Galego, non? Que igual
tamén
un gran etnógrafo, o que diste, non partiu a morte, pero si foi retaliado, non? No, na súa profesión, tivo que andar recorrendo distintos puntos da Galiza, no tema da ensinanza, e bueno, a verdade é que é unha persoaxe moi interesante, dunha xeración que non sei se vale volver a repetir, bueno, desde logo que é un todo un acerto, non? Así como outras veces hai que igual facer unha crítica negativa, esta non, a verdade que é un persoiro moi merecido, bueno, tamén merecido a homenaxe que se fai esta non como persoiro do día e o ano del Tres Galegas.
Sí, bueno, e aparte a humildade que coa que fala, non? Como se, bueno, eu fixen o que tiña que facer, meu percorrido vital, bueno, xa esa louvanza que fai a figura de Castelao, non? Como a que non merezo eu, nin así se yo dixen, pero é que foi único, non? Bueno, sabemos que foi único. E único tamén, pois, foi Antón Fraguas Fraguas, e este ano é a súa homenaxe, e partindo con esa canción do Correlingua, que é esa carreira en prol do idioma que se está, que bueno, que xa comezou no día de hoxe en Santiago de Compostela, se non me trabuco. Bueno, non temos un calendario na que parte mañá en Monforte Lemos, en Vigo 14, en Ourense estará o 15 de maio e en Pontevedra 16. Bueno, ese vai ser o Correlingua, digamos, o percorrido de Correlingua deste ano 2019. E logo, asociado ao Correlingua, pois, como viñamos votando programas atrás, temos as cancións do Cantalingua, que é outra actividade que se fai paralela a esta carreira en prol do idioma galego.
Nos quedaremos con esa, non?
Sí, nos corremos desde aquí. Pero bueno, damos todo apoio, como todos estes anos, durante todos os anos que se fixo o Licor Café, todos os anos estamos lembrando o Correlingua, que a diferencia da Corrica, que bueno, é unha cousa semellante, pero é parecida, pero non é igual, porque bueno, como ben acabamos de nombrar, o Correlingua pois está este ano en 4 cidades galegas. Outros anos lembro que foi moito máis
amplo,
sí, non sei este ano a que é debido, mas temos en Monforte, Vigo, Ourense e Pontevedra. A diferencia é que bueno, vaise celebrando por días en distintas cidades ou vilas do noso país.
Sí, o mellor a extensión dos dous sitios ten algo que ver tamén.
Xa.
Hai que recorrer Galicia correndo.
Sí, tamén xo digo eu. Cos quilómetros de estradas que hai e de povos, mi madriña. Agora, viñes a má cabeza un compañero do traballo que teño que anda editando a Wikipedia, e dicíame fai pouco, dicía, joder, me cago no teu país do carallo, que hai máis povos ali que andan editando a xeografía do noso país, e claro, descubreu que era unha parroquia, ou que era un rueiro, ou que era un concello, se hai parroquias que teñen 100 povos.
E hai non moitos séculos, pues, había o dobre de concellos.
Sí,
O noso país ten proporcionalmente a maior entidade de localidades de todo o estado.
Sí. Dicía que o primeiro en Europa era Francia e logo me parece que era Galicia, o sea, en entidades de poboación.
Sí,
o sea, chama, xa, entendendo entidades de poboación,
povos, todo tipo de cidade, sí.
Que
vila,
unha casa,
aldea,
unha casa, unha, o sea, como se ve unha casa.
Que lle digan a Fontán que percorreu andando e fixo o primeiro mapa da Galiza, poñendo montes, ríos e todo o que había, percorreu andando, ese sí que fixo Correlingua.
Mei madriña. Joder. Pero bueno, para que se aibades, o Correlingua, que ha de rematar este 17 de maio, coa celebración do Día das Letras Galegas. Unha celebración que tamén ha de ter... onde tiñe o... Perdín a convocatoria de... A convocatoria de manifestación en prol do... bueno, das letras galegas, que ha de ser o 17 de maio ás 12 en Compostela. Tiño por tía, perdín agora mesmo a convocatoria, mas bueno, a ver se atopo, pero era, se non me trabuco, eran as 12 de o día 17 ás 12 da mediodía.
Sí.
Non sei se tedes por aí vos, pero si, sí, está, a ver se atopo, aí.
Bueno, mientras tanto, igual nos podía ir falando Pablo de su libro.
Yo de momento no tenía ningún libro escrito, algún conto publicado, y libros de momento no. Así que fue una presentación de un libro muy interesante. Si quieres, falamos un poco de él.
Eso, hombre.
Pues nada, o 9 de mayo acudí a una presentación de un libro en Allariz, en la Fundación Vicente Risco, y era una compilación de artigos de Vicente Risco en la revista Euskadi. Un tomo bastante amplio, bueno, por lo que pudimos allí falar con la gente que nos presentó el libro, pues muy interesante, porque claro, Vicente Risco, igual na Galiza, tiña como máis restriccións, porque daquela andaba na cousa política, pero sí que un pouco os artigos que tiña na revista Euskadi eran un pouco, estaba un pouco como máis digamos, liberado, ¿no? Non tiña esas ataduras, entón podía un pouco escrever o que lle viñese en gana, ¿no? Entón é un libro moi interesante tamén un aspecto que el fala moito o tema da soberanía estética da nación galega. Preocupáballe xa daquela que se fixeran as construccións desde unha perspectiva de país. Hai que ver o que aconteceu despois, non? E nese aspecto el estaba moi integrado no que era o tema das vanguardas europeas. Era un estudoso, e todas esas reflexións, aparte de reivindicar a cuestión nacional da Galiza e as semellanzas que había coas outras nacións ibéricas, nomeadamente con Euskal Herria e os países catalás, pois é un libro, pois, de repente, moi interesante. Ademais disto, e antes un pouco máis de falar do libro, comentar que non fose a votación Vicente Risco, eu recomendo ya desde logo, sin ninguna dúbida. Eu le vei eu estivera allí outra vez, pero non pudera visitar a fundación, e é desde logo un lugar moi interesante. Ademais de aparecer cousas mencelladas coa obra de Risco, pois agora no andar superior hai como unha recreación dos persoeiros do seu libro O Porco de Pé, que desde logo digno de, só por iso, digno de visita a Allariz, alén das propias, digamos, virtudes que ten a propia vila alaricana, pois xa digo, a fundación é algo moi moi interesante. Xa falando un pouco do libro, hai que decir que esta iniciativa do libro ten por título Vicente Risco no xornal Euskadi, que na altura era un voceiro do nacionalismo vasco, pois foi unha iniciativa que xurdiu dun catalán, un catalán que é profesor e ademais filólogo en galego-portugués da escola da cátedra de galego que leva que levou o profesor Basilio en Barcelona, e é Joaquín Ventura. Despois, de coautores tamén estaba unha rapaza da Coruña, Iria Friné Rivera, que un pouco nos falou de como as vanguardas europeas pues, influíron na obra de Risco en este libro en concreto, non? Onde, xa digo, reitero, alén de falar da cuestión un pouco da esencia do que Risco consideraba alma galega, pero falaba das vanguardas, da soberanía da digamos, estética da nación en galega e todo o que representaba, pois, digamos, a identidade nacional da Galiza, non? Tamén outro coautor é Xosé Estévez, que foi con quen primeiro se puxo de acordo Joaquín Ventura. Xosé Estévez, pois xa falamos aquí máis veces, é un veciño noso aquí da comarca de vasca de Orsoaldea, historiador, un gran coñecedor do galeusca, da relación, digamos, das tres nacións. E tamén estaba presentando o libro un pouco pola parte vasca, aínda que non era coautor do libro, pero si un pouco viña, pois, digamos, presentar o que era todo o que era o arquivo, neste caso, do Partido Nacionalista Vasco, que era o senador do PNV, Joaquín Vildarrach. Presentaba o libro, perdón, o libro non, o acto, Luis Martínez Risco da Viña, e foi un, digamos, un acto moi, moi interesante. Xa digo, trascende a cuestión literaria, e un pouco nos retrotrae ao que significaba Risco, como, a pesar de que era unha persoa profundamente conservadora, digamos que as nosas ouvintes ouvintes saberán que ele era a pola, por si digamos, máis dereitista do nacionalismo galego, pero era ao mesmo tempo un home integrado nas vanguardas europeas, un gran orientalista. Aínda que na última etapa da vida era, pois, pues, era un home, un católico, pois, convencido, pois, pues, tamén tivo unha etapa moi, digamos, de investigar a cultura, digamos, pois, pues, da India e todo que Oriente, estaba moi enraizado con todo que eran as vanguardas europeas. Poder parecer que a Galiza era unha periferia europea, pero nada máis longe da realidade. E Risco e todo que era a xeración nos estaban no cerne do que era a cultura europea da altura. E este libro, pois, ven un pouco, neses artigos, ven un pouco a recoller todo o que a xeración nos, en particular Risco, pois, defendían todos os aportes, incluso super interesantes que teñen para a actualidade do noso país, ¿no? ¿Te traes alguna dúbida?
Dúbidas todas.
Eu penso que eu convido a xente que teña acceso a él, este libro pode
escribir pola
rede, pues, léelo, que eu penso que é moi moi interesante.
Repito o título para...
Sí, Vicente Risco, no xornal Euskadi.
Pues as Vicente Risco no xornal Euskadi.
Artigo, bueno, digamos que a súa lexenda, artigos alrededor da Galiza e o nacionalismo galego. Aínda que vai máis, xa digo, o libro vai alén disso, non só fala da Galiza e do nacionalismo galego, son tamén faladas as vanguardas europeas, a cuestión da arte está moi moi presente nos artigos, aparte vemos como un Risco, xa digo, como en plan desatado, non? Cousas que non publicaba na Galiza, pois, pues, publicabas no xornal Euskadi, como se aquí
sin censura.
Esa é a cuestión. Non xa censura, senón como
autocensura, que tamén é un tipo de censura. Case sempre ten factores externos rodeando, non? Se estivese na actualidade, presentaríase as europeas por compromiso por Galicia?
Ay, non sei. De todo xente é curioso porque no mira, xa cosa, Marta e eu non falamos previamente disto, pero sí que é curioso porque aproveitando que estaba ali a presenza de Joaquín Vildarrach, que son do PNV, que louvou, pois, o bon facer urbanístico de cultural de goberno nacionalista de la alcaldía de Allariz, pues houve xente que lle recriminou, e logo o PNV, como vades con compromiso por Galicia, un partido, sei que algún decían Galicia, decían, non digo, decían como dereita, vamos a ver. O Joaquín, a verdade que sendo vasco foi bastante galego, e contestou, oye, que
retranqueiro.
Retranqueiro. E ben, contestou, oye, que bueno, pues, bueno, neste caso nas europeas o, non é meu, pero bueno, o bloque vai con Bildu, non? Tamén sí. con Esquerra Republicana, bueno, en un voluntario fazer xuízos de valor sobre compromiso por Galicia, mas compromiso bueno. por Galicia defínese como unha función socialdemócrata e bueno, acho que Risco tampouco estaba moito nesa onda. Era un home, xa digo, profundamente conservador, pero ao mesmo tempo tampouco hai que digamos, encaixarse en clichés, porque é certo que Risco, xa digo, era un home totalmente, no aspecto, digamos, cultural, un home que estaba, era totalmente vanguardista, como se vivise en París, Berlín, Londres ou Nova York. Entón non sei a que partido daría hoxe soporte, pero o que sí que se falou ali, que sería moi moi interesante, defendeu con gran vehemencia, como fai sempre Xosé Estévez, é algún tipo de coordinación entre as tres nacións, incluso no eido político, porque era totalmente necesario, non? Porque é certo que posiblemente a curto ou medio plazo haxe un debate no Estado español sobre unha reconfiguración da cuestión territorial e aí Galicia pues, vai ficar a marxe. Entón, un pouco que veña a dicir este vez é que era necesario basicamente unir forzas. Propiamente xa na Galiza, porque, bueno...
Igual, eu penso que ao mellor hai que mirar máis nesa dirección que noutra, porque eu tiro moito de clichés no meu momento de estruturar as miñas decisións políticas. Eu co PNV teño moitos clichés montados, que queres que che diga?
Xa, pero bueno, para mí o PNV está moi ben con compromiso por Galicia, o sea, non vai ir co bloque, o sea, sí. O que non me parece como foi xa ese aproximamento do bloque co PNV. Uh-huh. O PNV é un partido de dereitas.
Eu xa digo, non vou entrar en xuicios de...
Con todos os respetos.
Sí, de valor sobre o PNV. Bueno,
eu non estou na obligación de respetar a ninguén.
O compromiso sobre o PNV, como dixen, pero eu que digo que sí que é certo, pois que...
Pero non hai que... As cousas son como son. O sea, hai que... O bloque de dereitas e o bloque de esquerdas.
Hai que analizar cada estación en cada momento. Eu penso que...
Home, pódense analizar perfectamente as políticas que leva a cabo o PNV en Euskal Herria.
Sí, bueno, pero é que non... É que non que sí que se pode, non? O que sí que acho que na Galiza non temos... Sería ideal que houvese un sistema de partidos como hai en Euskal Herria e nos países catalás, onde houver unha masa crítica maior, no, digamos, do que é o soberanismo, o nacionalismo, o independentismo, sí que permite que haxe un sistema de partidos. E iso fomenta que en cuestións puntuais que incluso haxa fenómenos de concentración nacional. Hai que ver o que pasou co tema do Procés, que forzas sí, que igual...
O Giño, porque cando te xuntas con alguén con quen só tes un único punto en común, xa. A ver como gobernas. Porque gobernar hai que gobernar para moitas cousas. Xa. E iso de... a mí pareceme máis un risco que é unha ventaxa. Falo de gobernar xuntos, xa, pero, non de votar xuntos xa, en determinadas cuestións.
Pero vou un pouco, que me faltaba a segunda parte do argumentario. Entón, na Galiza, acho, isto é unha opinión personal miña, de que igual, non digo o 100%, que non sei se é posible, pero que había que facer unha parcelaria. Eu, noutros aspectos, non o defendo, pero no, na cuestión nacional, penso que é fulcral. Porque parece que hai xente, como igual porque dá un avance de 5 centímetros, parece como andivese 500 kilómetros. Entón, o que sí que é certo é que na Galiza hoxendía está en moitos aspectos, pero tamén no político se está a desaparecer, eso é así. Entón, ali falamos unha serie de consideracións sobre un pouco cada un defendo a súa leiriña, e claro, que cada nación pues, ten as súas necesidades, os seus ritmos, e bueno.
Pensar que iso só pasa na Galiza, eu penso que é un pouco...
Sí,
que noutros partidos ou que noutros sitios non pase, eu penso que é un pouco pecar de...
Eu penso que... Date conta, eu penso que nos convén retrotraernos un pouquinho a fai 15 anos e ver como estaba Cataluña, que tampouco era unha... un exemplo...
É que non fai falta ir tan longe, bueno, a mí me bueno, parece.
Pero, quero dicir, a concentración parcelaria eu sempre a botei en falta... No, no, a ver, a dereita ten moi claro no noso país. Está claro. O sea, españolizouse, o sea, houve un... cun discurso como Fraga, porque aí foi a semente, foi o Fraga.
Sí, absorbeu a parte máis galeguista, entre comillas, da dereita.
O sea, el representou moi ben ese papel de atraer o rural...
Ese foi outro que lo deixou todo atado e bien atado,
claro, non? No, fixo moi ben, porque aí, home, somos naquela época na que, non sei se vos lembrades de cando Albor, de cando gobernaba Albor, de cando se lle fixo aquela moción de censura na que gobernou o PSOE co bloque, naquele, no finales dos anos 80, pues, non sei se foi no 88...
Bueno, non era o bloque, non, pero era digamos, unha facción do galeguismo...
Eso é,
sí, máis centrista. Sí.
Estaba, como se... Era o Barreiro, non? Eso é. Bueno, non era que o PP tuvera moita forza daquela, o sea, si ganaba, pero, ostra, andaba aí nas medias. E logo veu Fraga e soubo moi ben concentrar ese voto de dereitas conservador pero nacionalista. O sea, porque non hai que esquecerse de que por moi conservador que seña, o voto galego é galego. O sea, o voto de dereitas é galego. Outra cousa é que
iso desde o punto de vista xeotrolóxico, pois pues, como a todo pode debater, pero o que sí que é certo que na Galiza, porque son os datos agora e hai 15 anos, non hai que confundir tampouco soberanismo con independentismo, tanto na Galiza como os Garría. Agora, hai 15 anos e hai 25 anos, había unha masa crítica non superior, infinitamente superior a que hai na Galiza no plan nacional. Outra cousa que podemos decir que o PP na Galiza soubo facer eso que ti acabas de ler bastante ben, soubo, neste caso Fraga, soubo ser hábil, incluso integrar aquela do que era a extinta coalición galega, incluso centristas de Galicia que había daqueles, houve integrados no PP. Esa é unha cuestión, pero logo cuantificar que parte do PP pues, ten unha, digamos, un verniz máis maiorista ou non, podemoslo debatir, pero o que sí que é certo que son datos é que na Galiza, perdón, nos países catalás, sobre todo no que é o Principat, na Cataluña e en Euskal Herria, sobre todo na CAP, hai unha correlación de forzas moito maiores e iso permite que haxe un sistema de partidos máis ou menos, pero por menos hai dúas polas, unha máis, digamos, unha máis de esquerda e unha máis conservadora,
sí,
e iso na Galiza hoxe, baixo meu punto de vista, hai unha digamos un faccionalismo moi grande, é que ao final son datos,
non? Eu vou outra cosa tamén, é que xa dentro da esquerda esa socialdemocracia que digamos lidera o PSOE, o PSG, non? Digamos tamén o Partido Socialista, o PSG, bueno, se vos lembrades, había o Partido Socialista Galego, que se integrou logo no bloque. O estaba o que era este o como se chama, este de Ferrol, non era de Ferrol o
o propio Beiras estivo no Partido Socialista Galego, pero antes antes diso unha parte integrouse no PSOE, despois de outra parte de evolución o que sería a esquerda galega de Camilo Nogueira.
É certo.
Pero vamos, pero quer dicir que na Galiza outra cousa que nos poidamos que nos poidamos, digamos, un pouco retroalimentar dicindo, bueno, é que o PP na Galiza non é o mesmo que na Extremadura ou Andalucía. Pois pode que si, hai menos conciencia nacional no punto de vista político que hai noutras nacións ibéricas. Iso é, vamos, desde calquer punto de vista sociolóxico, político, estatístico é innegable, vamos.
Si eu o meu comentario de antes non contradicía ese dato, sino o dato de que cada un ali mira para a súa parcela non é solo ali, Iso pasa en todas as parcelas. Todos os que teñen parcelas miran máis para a súa que para do lado.
Non me entendas mal, eu non digo, o sea, eu o PP ten é o mismo na Galiza que en Extremadura.
Bueno, parecido tampouco aí. Bueno, aínda hoxe,
si, o PSOE igual, é moi parecido, o sea, ten as súas características, podíamos digamos comparar, porque comparado co PSOE de aquí, mi madriña, o PSOE de aquí máis españolista que o PSOE galego que non mira tanto a España, pero o ser partidos españois, digamos, ese discurso oficial, claro, ao final acaba espallándose entre os seus votantes, entre os seus militantes, digamos, dilúese o discurso que, digamos, ou a querencia nacional ou identidade nacional que teñen esos militantes, non? Ao final acaban aí mergullando no medio, pero bueno, eu penso, a mí sempre me pareceu que tanto PP como PSOE no noso país tiñan unha parte máis nacionalista, máis sentía, o sea, dirixentes do PSOE, do Bloc, do Partido Popular, sempre foron máis galegos. Digamos, tú preguntas de algún, igual che dice que si galego ou español, pero antes galego que español. E digo de español porque bueno, estar nun partido nacional, pero ele é galego primeiro. O sea, todos estes dirigentes, o que pasa que, claro, o partido que representan, digamos, é un partido colonial, o sea, que está a súa misión é desfigurar a identidade galega, están o conseguindo, o sea, e hai ducha razón, o sea, a masa crítica en prol da nación galega estáse diluindo neses dous partidos, que é unha mágoa, porque moitos dos seus dirigentes síntese galegos antes que españois, moitas de xentes que militan neles ou que votan síntese antes galegos que españois. Eso, vamos, tú falas con calquer votante do PSOE, do Bloque ou do PP, estáche falando en galego. Estáche falando en galego, estáche dicindo que antes é galego que español. Ou se non é solamente galego, que é unha cousa que se contradice co voto que realizan. Pero os seus partidos souberon moi ben facer o seu traballo no noso país. O sea, é o que me parece a min. E logo xa temos, a parte da esquerda independentista ou soberanista ou federalista, como lle queríamos chamar, que, bueno, aí estamos todos por parroquias.
Pero aí onde é un pouco, non? Que está a cousa tan delicada, por así decilo, que aínda que non fose ao 100%, pero é que, vamos a ver, no meu concello, aínda non presentándose, digamos, a parte do independentismo estrito, non? Van 16 candidaturas. Xa sei que nas eleccións municipais é máis doado que haxa máis candidaturas, pero que é un, desde logo, un tantico disparate. Bueno, xa sabemos que houve, digamos, un nacionalismo maioritario, pois hai uns anos unha situación traumática, que houve unha parte que, digamos, que foi coa esquerda máis española ou estatal, pero agora a situación un pouco é diferente. E se alguén que teña non igual aquí nos desde a mi miración, pero tamén, se alguén ten algunha responsabilidade un pouco en reconfigurar as cousas e un pouco en agrupar, non digo 100%, pero agrupar unha parte do soberanismo en galego desde unha perspectiva máis unhos que foran un pouco máis autonomistas, outros até incluso até o independentismo estrito. Eu penso que alguén que tenía a posibilidade para facelo co debía tentar. É sempre unha cuestión que igual é máis difícil facelo que dicilo, pero eu sempre digo, non é algo que acuñeo, é algo que, vamos, que está que está aí, non? Que a cuestión de que ante sempre a patria co partido, non? Porque igual o que pensamos que pode ser máis interesante por un partido pues igual momentaneamente pues pode ser máis interesante reforzar a miña posición e tal, para que pensar sempre penso que en cabe nacional, non a ver si podo ter algo máis ou un concelleiro aquí ou si podo sacar un, porque desde logo repartir na miseria desde logo non é unha grande riqueza.
Eu que penso primeiro antes que nada é a xente e despois xa
sí.
O partido, máis que...
Bueno, pero penso... cando digo patria, refiro a xente, non me refiro a unha entelequia como se fora...
Bueno, claro. Non sempre pasa eso, que a palabra patria...
Aí, si, na palabra patria tenche moito...
A palabra moito. Patria teñen a todos na boca, sí. E non son solos dun lado, entonces...
Os unche patrias, os vende patrias... hai de todo. Non sei, unha cousa que sempre me tira un pouco de repelús, mira que son que defendo a miña terra, o meu país, pero xa cando entramos en termos de bandeiras e patrias e cousas así, xa se me empezan a irizar aquí a pel de galiña e...
Ai, a min non, eu non teño ningún tipo de complexo, non tive nunca.
A min si, sí, a min non é unha cousa que me goste, o sea, gosta a idea de defender a terra. a terra, Galiza, o país, defender a identidade, non? Pero atar a identidade á patria, o sea, a patria xa é un sentido máis na que se marcan as diferencias, non? E pode ter xa, desde o meu punto de vista, O sea, xa implica, digamos, unha comparación, non? E pode chegar a ter hasta unha diferencia, unha diferencia hacia os demais, non? Se non es galego non es nada, o sea, non, xa entramos noutros termos e a mí non esos termos non me sinto cómodo.
Bueno, algo fastidio, bueno, cada un dalle a súa cada un ten a súa, digamos, perspectiva, e logo a miña.
Sí, sí, bueno.
Son considérame dentro da miña humildade patriota, sin un tipo de complexo. Eso non quer dizer que eu sexa mellor que ninguén, nin que alguén que non sexa galego, non sei, que non sexa igual que a min,
claro,
todo o contrario. Simplemente unha afirmación do meu ser, non vai en contra de ninguén.
Simplemente
vai en contra de quen nega a miña, digamos, a miña identidade e a meu xeito de estar no mundo. Pero desde logo a miña xente que, bueno, cada un ten a súa opinión, está claro, pero xente, eu non son de ningún sitio, bueno, se non é de ningún sitio, entón é que non é ninguén.
Para
ser cidadando o mundo, ten que ser de algún lado. E para ser unha patria, outro chaman unha nación, outro chaman unha terra.
Sabes que o uso da patria últimamente ten moitos significados distintos. E da patria tamén son os da lexión e teñen o seu de dereito infinito a sentir su patria.
Sí, tamén o pon nos cuarteis da Guardia Civil, pero a linguaxe ten os adxetivos que lle podamos poñer, incluso aqueles que podamos ver que teñen un significado máis positivo, dependendo no contexto no que se poña, é como o adxetivemos poden ter un significado negativo.
Claro,
entón eu reivindico para min, porque sí, porque aparte é unha cuestión de nosa incluso de nosa tradición histórica e política, a palabra patria, incluso máis, ou mellor, patriotismo incluso máis que a palabra incluso nacionalismo, que tamén identifico como nacionalista, pero a palabra patria pues, forma parte da tradición galega e non quero que ninguén desde unha perspectiva igual reaccionario, incluso fascista, que me nega a posibilidad de poderla utilizar.
Que ninguén xa está negando.
Desde unha perspectiva liberadora. No,
colles ás veces por donde non é. Non me refiro
a vos. Digo que a veces hai xente que se apropia de termos como este,
pues,
como
a eso me referín, a que primeiro a xente, antes que o partido, pareceme axeitado polo feito de que a patria últimamente se lle está dando un significado e se está utilizando para xustificar determinadas cousas e determinadas ideoloxías.
Pero
non todos os significados da patria son os teus, nin todos os usos son os que
eu nego a que eu teña que deixar de utilizar un termo que para min é totalmente legítimo porque outros fagan un uso espurio delo, porque outros non teñen ningún problema. Aquí na Euskal Herria a palabra Aberria, que significa patria, a esquerda de Berchale, se foi esquerda, Aberchale, de Aberchale, de patriota, esquerda, patriota, que é a traducción, a parte literal. Se hai algunhas palabras en euskera que teñen a traducción posible literal, é esa, Aberria,
pero
patria. Non urra, nen herría, Aberria, que significa patria. Noutros contextos, como irlandés, teñen a palabra republicana. Entón, os republicanos irlandeses van deixar de ser republicanos porque hai un señor outro lado do charco, os Estados Unidos, que sean reaccionarios algunos fascistas puede usar a palabra republicano. Pero que eu defendo que vos non vos identifiquedes con esa palabra e
eu fago unha
defensa desa palabra.
Non estou falando da miña identificación personal, estou falando da patria e do uso da patria. O significado que tú asumes como para ti da patria é o mismo que asumen outros da súa patria.
Eso. Aí vou, eu tamén
vou
aí.
Últimamente solo me refería a eso.
O mesmo dereito
que tes ti a usalo, teñen outras persoas a usalo. Vouche
facer unha broma agora.
Concordo con esa posición.
Claro, ti tes máis dereito que outros.
No, eu digo que non se me dega a min o dereito da.
No, os outros tampouco.
5 minutos. A ver, vamos a dar 5 minutos como lle da Televisión de Galicia a este partido que tamén tira da patria, pero neste caso da patria española, que é a Vox, estalles dando.
Parece pouco que lle deron a TVG.
O sea, non lle dan outros partidos, non nos dan nin a nós, e van e danlles a outros patriotas. A eso me refería, non? Ese termo de patria, o sea, eu poñes os pelos de punta, eu síntome tamén patriota galego, o sea, non tiñes ningún ninguna dúbida. O que pasa que xa síntome galego, defendo a miña terra, o meu país, pero o amigo que me dá medo, e eu concordo con Marta, é cando xa empezamos a debatir esos termos, empezan, ostras, é que hai que matizar moito, moito, moi ben, porque aquí algún se nos enche o peito da patria española, sobre todo neses termos, non? Porque eu non considero tamén os patriotas galegos tan radicais como os españois, non? O sea, porque aquí os españois parece que son uns santos, pero o cando emprega o termo de patria española, bueno, de feito aí salía temos todos estes novos partidos, este emerxente partido de ultradereita, que prácticamente cando se ganan en algún sitio han de poñer a bandeira española e que todos cantemos caro sol. Eu non vexo nun patrón de galego facéndolle
"soy el novio de la muerte".
Sí, aí está. Eu non lle vexo un patriota galego, non te vexo a ti obrigando a outro bica la bandeira.
Desde luego, pero o que digo é que a linguaxe
é
que depende como utilicen, aparte puxen exemplos. Eu penso que todos podemos corroborar que é así. Eu para min, desde logo, non vou deixar de usala porque
pero que ninguén te deixes de usar.
Iso é como a todo. Hai cuestión de preferencias, unhos pues, gusta unha cor dunha cor máis, pois, unha cor, outra, outra.
Pero tamén
outra.
Hai que saber nos tempos, nos momentos nos que se vive, e os significados que teñen as palabras, non é só o que ti lle das para ti. Cando te queres comunicar cos demais, tens que ter en conta o significado que ten esa palabra,
pero
nunha época e nun contexto.
Sí, pero a min, porque algún, xa digo, utilicen de xeito que non, que eu acho que non é correcto, non vou deixar de estar
neste sentido, correcto. Eu, completamente
sinto,
correcto.
Sinto interrumpirvos, rapaces e rapaces, pero xa son, van faltar cinco minutinhos xa para ir rematando o programa.
Atopamos o listado das manifestacións do día 17.
Bueno, eu...
son o día 17, sí, non son o domingo final, son as 12, sí, sí, as 12 do mediodía en todos os sitios.
Aí está, queda...
Bueno. Coruña, Compostela, Ferrol, Carballo, Lugo, Burela, Monforte, Ourense, Pontevedra, Vigo, Estrada e Lalín, son as que están convocadas polo de agora.
Aí está. Bueno, animar as que nos escoitades e os que nos escoitades a participar nesas manifestacións en prol do... non somente en prol da lingua, senón en prol da nosa cultura, en prol da celebración do Día das Letras Galegas, e combinando a eses tres ou catro que sempre escollen os homenaxeados do vindeiro ano, pois que se vayan acordando tamén dunha muller, e como non da figura de Carballo Calero, aínda que seña home, pero necesita xa unha reparación, porque xa é unha débeda histórica que temos con esa... con ese persoeiro como non é...
Bueno, para 2020 unha muller.
A ver se é certo.
Calero para o 21.
A ver, é igual, xa a orden dos factores é igual. Con ese sae Carballo Calero é unha muller, e varias, non unha muller, senón varias mulleres que as hai, é moi boas, o sea, benvido seña e os nosos parabéns. Na mentra seguiremos pues, dándolle esa turrada e enviándoles, porque, bueno, sabe... que saibades que podedes propoñer vos a título persoal ou asociativo o desexo de que seña a quen propoñedes. Nos imos rematando xa o programa. Non sei, bueno, quedan moitas cousas das que falar.
Oxe, enzarzámonos aquí no debate político.
Ostras, sí, bueno, quedan faremos as marchas cadellas, pero bueno, como é ainda po 25 de maio, ainda nos queda tempo para dar volta a falar do tema. Pouco máis, non sei se tedes unha cousiña corta, o sea, deixo vos
lembrar as actividades do...
A ti non, Paulo?
Lembrar as actividades das letras en Pasaia, novo. A proxección do documentario Pasaia Rabán o día 17.
O 17 de maio, a 7:30 na Tenencia Alcaldía de Trincherpe. Logo, ao que goste de ir á misa, pois, cousa que eu non vou ir, xa por moi en galego que seña a misa, pero bueno, para os que cairades a asistir a unha misa en galego, pois aí tredes na parroquia de Asunción o día 19 de maio, domingo, día 19, que tamén se fará, pois, como todos os anos, a ofrenda floral aos devanceiros, as 12, a homenaxe, a sentido homenaxe que se celebra todos os anos na rúa de Castelao, na rúa que ten o seu nome, na vila de Trincherpe, como a todos os anos. E aí estaremos, e agardemos que o vindeiro domingo pois podamos ter aquí con nos algún membro do Fato Cultural e nos conte pois o como decorreu a celebración deses actos e bueno, e algunha nova máis que nos traerá seguro. Sin máis, pois non sei, Paulo, se queres engadir algo máis.
No, a xente que está na tanto aquí en Guasaldea que vai a xornadas por Fato Castelá, como xente que está na Galiza ou na diáspora, animales de participar nas actividades que haxa sobre o Día de Letras Galegas e que pasen unha boa xornada.
Aí está. Nos despedímonos cunha canción do Cantalingua, pois con 4 monos.
Faltan nos un.
E aquí vine aí, digo, 4 monos. Tropa de trapo. 4 monos, pois iremos con 4 monos que son os que quedamos aquí xa neste programa. Pois ata o vindeiro domingo e bo Día das Letras Galegas.
Ata a vindeira.
Ata ver monos. Ouvir monos.
Houbo un día un emperador hai moito tempo na China que quería desterrar o mal do reino que tiña. Deu o povo 3 monos contra o mal, xa está, iso todo. Non ver, non ouvir, non falar o mal. Facete con os monos.
Non ver,
non ver,
non ouvir, non falar.
Dixo emperador, facete con os monos.
Non ver,
non ver,
non
ouvir,
non falar.
Dixo emperador, facete con os monos.
Imos bailar o seu son. Non ver, non oír, non falar o mal. Non é a súa intención.
O que emperador quere, vexo claro como a neve. É que caiamos na rede para que logo nos lleve.
Isto xa me cede, non sei como vedes. Eu digo que non, non.
E o povo dixo
revolución.
E pasou a acción. Non ver,
non ver.
O emperador, os 3 monos viñeron selle en contra. Pero o pobo, que se negou a facer como os monos, tamén selle viñeron en contra. O pobo pensaba que todo malo era culpa do emperador, pero cando xa non houbo emperador, seguía habendo problemas. Chegou un momento no que a xente, aínda que tivese os problemas diante, se pensaban que non eran os seus problemas, prefería pechar os ollos, pechar as orellas e pechar a boca. Preferían facer como os monos.
Non fagas como os monos, abre os ollos, escoita e alza voz.
Colle un spray, mira o que fai, cambia a túa vida, cambia o mundo co que tes aquí nas túas mans. Ti podes cambiar, se a cousa se che xira, dalle ti a volta volve a xirar. Non ver o mal, non arranxa nada. Que non o vexas non quere dicir que non pasa. Mira!
Cantas cousas hai na vida, mentres o mundo xira e xira e xira, e non para, porque pasen cousas malas.
Escolta!
Mentres o mundo dá voltas, hai moita xente que loita.
Fala!
Se a cousa está mala, pois haberá que cambiala.
Actúa, sae a rúa.
O que pasa no mundo tamén é cousa túa.
Mira, escoita.